Y2K.
Ora.
Y2K.
Ora.
Dobrodošli u novu epizodu emisije Year2K u kojoj svake nedelje preslušavamo i pričamo o nekom albumu nastalom tokom 2000-ih godina. Za danas sam vam pripremila treći studijski album The Reminder kanadske umetnice koja se zove Leslie Feist ili samo Feist kada je u pitanju njeno umetničko ime. Feist je svoju solo karijeru započela 1999. godine izbacivanjem albuma Monarch, a svoj drugi deo karijere provela je u indie muzičkom kolektivu Broken Social Scene. Kao dete umetnika još od malena je bila okružena lepim umetnostima, a imala je želju da se bavi i pisanjem od malih nogu. Pevala je i u brojnim horovima, a sa 15 godina osnovala je svoj prvi punk band. Vrlo zanimljiva životna priča, a mi joj se vraćamo nakon prve tri pesme sa albuma The Reminder, to su So Sorry, I Feel It All i My Moon, My Man.
I'm sorry, two words I always think after you're gone, when I realize I was acting all wrong, so selfish, two words that could describe, oh, actions of mine, when patience isn't sure supply, we don't need to say goodbye, we don't need to fight and cry, oh, we could hold each other tight.
Thank you.
Nastavljamo dalje sa pričom o albumu The Reminder kanadske umetnice Feist. Nakon dva solo albuma koje su nastala dok je živela u Kanadi, 2006. godine seli se u Evropu, tačnije u Pariz, i tamo nastaje njen treći solo album koji mi danas i prislušavamo. Ovaj album objavljen je 23. aprila 2007. godine u Evropi i 1. maja u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi. Album je predstavljen i sa 4 singla, a samo jedan izašao je kao najava albuma, single My Moon, My Man, koji smo mi malo pre slušali. Uz standardno izdanje objavljeno je i deluxe izdanje albuma The Reminder, koje je sadržalo mnoge pesme u remix izdanjima. Vraćamo se malo na muziku, slušamo pesme The Park, The Water i Sea Lion.
Thank you. Y2K. Year 2K.
From and deliver it quietly, 'cause some don't get much company.
Year 2K.
See that. See that. See that.
Slušate emisiju Year 2K, a ovo je bila pesma Sea Lion koju izvodi Feist, kanadska indie pop umetnica. Ova umetnica je i na svom prethodnom albumu radila poluobrađenu, poluautorsku muziku, a tako je i nastavila sa ovim trećim studijskim albumom. Upravo pesma koju smo malo pre slušali, Sea Lion, je napisana sa elementima pesme Sea Lion Woman koju izvodi Nina Simone. Već smo malo pričali o nastanku albuma i o autorki, a dodala bih da je na spotovima sa ovog albuma sarađivala sa Patrick Daughtersom, sa kojim je imala i saradnju na prethodnom albumu Let It Die. Što se tiče vizualnog dela i cover fotografije ovog albuma, na njemu se nalazi Leslie, fotografija je crno-bela, a iza njene glave izlaze šareni zraci koji brišu tu monotoniju crno-bele fotografije. Nastavljamo sa muzikom, na redu su nam pesme Past and Present, The Limit to Your Love i 1, 2, 3, 4.
Thank you.
Y2K. Year 2K.
Oh,
Ovo je bila pesma 1, 2, 3, 4 koju izvodi Feist. Za kraj ispričala bih vam malo o nagradama i priznanjima koje je ova kanadska autorka dobila. Prvo je veliki uspeh u ogromnom broju prodatih primjeraka, a zatim i visokim pozicijama na top listama iz 2007. godine. Pitchfork je ovaj album stavio na 19. mesto od top 50 albuma iz te godine, Rolling Stone na 35. a New York Times na 2. Ovaj album nagrađen je i sa double platinum priznanjem u Kanadi, a i gold priznanjem u Sjedinjenim Američkim Državama, Francuskoj, Australiji i Austriji. Eto, da ne bih više dosađivala sa ovim nagradama, poslušat ćemo i posljednje pesme sa albuma, a čujemo se sljedećeg utorka opet u isto vreme, na istom mestu u emisiji Year 2K.
Year 2K. Oh, che noi anni e anni not next to me.
Thank you. mistrust at first, and a calm heart will break when given a shake.
Year 2K.